Þjóðrækni. Þrátt fyrir að Íslendingar væru ekki farnir að velta fyrir sér evrópskum frelsis hugmyndum, litu þeir á sig sem sérstaka þjóð. Þeir nutu ákveðinnar sérstöðu í danska ríkinu og voru álitnir sjálfstæður menningar hópur. Margir Íslendingar voru þjóðræknir en í því felst að vera stoltur af þjóðerni sínu, menningu og tungumáli. Er óhætt að segja að stolt þjóðarinnar hafi aukist á seinni öldum vegna þess mikla áhuga sem útlendir menn voru farnir að sína fornsögunum. Íslendingar voru þó löngum haldnir minnimáttarkennd gagnvart Dönum. Það var auðvitað að mörguleiti eðlilegt þar sem Danir voru herrar konungsríkisins og frá þeim barst evrópsk menning til Íslands. Mörgum þótti fínna að tala dönsku en íslensku og því var málið oft mjög dönsku skotið. Danski tungumálagarpurinn Rasmus Christian Rask tók eftir þessu þegar hann ferðaðist um landið á árunum 1813-15. Hann var alltalandi á íslensku og leist honum illa á hversu mikil áhrif danskan hafi haft á mál landsmanna. Áhyggjur Rasks komu vel fram í bréfi sem hann sendi íslenskum vini sínum, en þar er eftirfarandi lýsing. Annars þér einlæglega að segja held ég að íslenskan bráðum muni út af deyja. Reikna ég að varla muni nokkur skilja hana í Reykjavík að 100 árum liðnum, en varla nokkur í landinu að öðrum 200 árum þar upp frá. Ef allt fer eins og hingað til og ekki verða rammar skorður við reistar. Jafnvel hjá bestu mönnum er annað hvort orð á dönsku. Hjá almúanum mun hún haldast við lengst. Rask taldi mikilvægt að sporna við þessari þróun og lagði hann til að meira yrði gefið út af íslenskum bókum. Fékk hann menn til liðs við sig og saman stofnuðu þeir hið íslenska bókmenntafélag árið 1816. Félagið gaf út ársritið Skírni en það hefur komið út síðan 1827 og er það elsta tímarit Norðurlanda. Blaðsíða 61. Í kjölfarið urðu Íslendingar meðvitaðri um mikilvægi tungunar og fóru þeir að hreinsa málsitt af dönskum áhrifum.